Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτήν, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δύο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του, ανάμεσα στα δόντια του, κρατούσε τρία πλευρά. Η διαταγή που πήρε ήταν «σήκω και φάγε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα, είδα ένα άλλο θηρίο, όμοιο με λεοπάρδαλη. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε στο κεφάλαιο 7 του Δανιήλ ένα όραμα που είχε ο Δανιήλ για τα τέσσερα θηρία. Θέλω να σας θυμίσω ότι είναι αυτό το όραμα που αφορά τις βασιλείες που θα ακολουθήσουν το βασίλειο της Βαβυλώνας. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα για σας το τρίτο εδάφιο. «Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα παλήλων». Τα τέσσερα θηρία είναι διαφορετικά είδη θηρίων. Το λιοντάρι, η αρκούδα, ο πάνθυρας και το τελευταίο θηρίο με τα 10 κέρατα. Δεν έχω ξαναδεί θηρίο με 10 κέρατα εκτός από το βιβλίο αυτό. Τα θηρία αυτά αντιπροσωπεύουν βασίλεια διαμορφωμένα από διάφορες γλώσσες, ανθρώπων, φυλές και έθνη. Και διαβάζω το εδάφιο 4. «Το πρώτο ήτο ως λέον, και είχε πτέρυγας αετού, εθεώρουν έως σου, απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού, και σηκώθη από της γης και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό». Το λιοντάρι με τα φτερά του αετού αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα. Όπως διακηρύττει το εδάφιο 7, τα τέσσερα θηρία αντιπροσωπεύουν τέσσερις βασιλείς. Το λιοντάρι αυτό έχει φτερά αϊτού. Και φυσικά αυτό το κάνει πολύ ασυνήθιστο λιοντάρι. Τα φτερά του αϊτού υποδηλώνουν την ικανότητα ταχείας μεταφοράς του στρατού της Βαβυλώνας, το οποίο ήταν το μυστικό κάθε παγκόσμιας δύναμης μέσα στην ιστορία. Όταν ρώτησαν κάποτε τον Νάθαν Μπέρφορντ Φόρεστ πώς καταφέρνει και νικά τις μάχες στην εποχή του, αυτός που φτάνει πρώτος, ο πρώτος και ο καλύτερος, νικά στη μάχη, απήντησε. Ο Ναφουδονόσορ είχε την ικανότητα να κινεί πολύ γρήγορα το στρατό του. Και αυτό είναι που τον έφερε στην κυριαρχία όλου του κόσμου. Αυτό ήταν και το μυστικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα των Ρωμαίων και Σάρων και φυσικά του Ναπολέοντα. Η είσοδος του αεροπλάνου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν χαρακτηριστική και έπειτα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κατετρόπωσε τις εχθρικές δυνάμεις από τον αέρα. Εκείνος που μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα με τη μεγαλύτερη δύναμη θα γίνει ο κυβερνήτης του κόσμου. Αυτό ήταν μια αλήθεια για τη Βαβυλώνα στο παρελθόν και ένας παράγοντας για το μέλλον. Απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού. Προφανώς αναφέρεται στην ταπείνωση του Ναφουδονόσορα, στο διανοητικό του πρόβλημα και στην απώλεια της ταυτότητάς του. Θυμηθείτε ότι έφτασε, κατέληξε να ζει σαν το ζώο στις ερημιές. Και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος. Υποδηλώνει την αποκατάσταση του Ναφουδονόσορα στα μυαλά του που ξαναγύρισαν και έγινε ξανά ο άνθρωπος που ήταν. Και καρδιά ανθρώπου εδόθησε αυτό. Εδώ πιστεύω ότι αυτό αναφέρεται στη μεταμόρφωσή του, καθώς τελικά αναγνωρίζει τον Θεό. Επανήλθε για να γνωρίσει τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Το λιοντάρι, όπως είπαμε, αντιστοιχεί στην κεφαλή από χρυσό, τη Βαβυλώνα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας σωρός από ερείπια. Αλλά όπως προβλέπεται από τον Ιερεμία, τα ερείπια αυτά ομολογούν με εφράδια την εξωτερική δόξα της Βαβυλώνας. Ανάμεσα σε αυτά τα ερείπια, κάποιος μπορεί να δει το υπερήφανο λιοντάρι να στέκεται σε ένα βάθρο. Είναι αυτό που αντιπροσωπεύει την τεράστια αυτή αυτοκρατορία. Ανασκαφές της πόλης της Βαβυλώνας ανακαλύπτουν τη δόξα που κάποτε υπήρχε εκεί. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο θρύλος λέει ότι ο Ναφουδονόσορ παντρεύτηκε μια κοπέλα από το βουνό. Αλλά η Βαβυλώνα ήταν χτισμένη στην πεδιάδα. Έτσι έφτιαξε τους κρεμαστούς κήπους ώστε η γυναίκα του να μην νοσταλγεί το σπίτι της. Ήταν κάτι που είχε μεγάλη ομορφιά. Υπήρχε επίσης ένας μεγάλος βαθμοειδής πυραμοειδής ναός, ο οποίος σχεδιάστηκε ασφαλώς πολύ αργότερα από τον πύργο της Βαβέλ, αλλά θύμιζε Βαβέλ. Ήταν φτιαγμένος από τούβλα και γύρω-γύρω από αυτόν υπήρχε ένας δρόμος ο οποίος οδηγούσε στην κορυφή. Εκεί, στην κορυφή, υπήρχαν βωμοί που μπορούσαν οι άνθρωποι να προσφέρουν θυσίες. Είχαν επίσης ταχυδρομικό σύστημα, όπως και εσωτερικούς αγωγούς αποχέτευσης με μπρούτσινες σωλήνες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μορφωμένοι λόγω μιας τεράστιας βιβλιοθήκης στην πόλη τους. Γύρω από την πόλη υπήρχε ένα τείχος πολύ ψηλό, 300 πόδια και πολύ πλατή, που τέσσερις άμαξες μπορούσαν να υπεύσουν η μία δίπλα στην άλλη. Και αυτό το τείχος προστάτευε την πόλη. Η χρυσή κεφαλή της μεταλλικής εικόνας αντιπροσώπευε το εξωτερικό μεγαλείο και τη δόξα του προηγμένου αυτού πολιτισμού. Η σκληρή φύση του λιονταριού περιγράφει τη στιγνή ειδωλατρία σε αυτό το βασίλειο, το οποίο σκεγγραφείται στα κεφάλαια 2 και 3 του βασιλείου του Δανίελ. Και ειδού, συνεχίζει το κείμενο, έπειτα θηρίων δεύτερων όμοιων με άρκτον, και σηκώθη κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδών των αυτού και έλεγεν ούτω προς αυτό σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Η αρκούδα αντιπροσωπεύει το βασίλειο της Μηδοπερσίας, το οποίο αντιστοιχεί στους βραχίονες από Άργυρο στην εικόνα του Ναφουδονόσορα. Όπως η αρκούδα σηκώθηκε στη μια πλευρά της, η εικόνα ήταν πλευρική. Πρώτα το χτύπημα με το δυνατό αριστερό χέρι των Μηδών κατακτώντας τη Βαβυλώνα, ύστερα το δεξί χτύπημα των Περσών, οι οποίοι πήραν την Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος κυβερνούτο από τη Βαβυλώνα. Και είχε, λέει, τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού. Είναι τα τρία βασίλεια τα οποία αποτελούσαν την αυτοκρατορία, όπως η Βαβυλώνα και η Αίγυπτος. Η αρκούδα αυτή δεν είχε φτερά, αλλά ακούει την εξής φράση: «Σηκώθη, κατέφαγε σάρκας πολλάς». Ο στρατός των Μηδοπερσών κινείται σαν μια μεγάλη θορυβώδης αρκούδα, οι οποίοι στρατιώτες έπαιρναν μαζί τους ακόμα και τις οικογένειές τους. Σας θυμίζω ότι ήταν ο Ξέρξης που οδήγησε 300.000 άνδρες και 300 πλοία ενάντια των Ελλήνων στις Θερμοπύλες και ιτήθηκε. Ο στόλος του καταστράφηκε από μια καταιγίδα και μπορούμε να δούμε το χέρι του Θεού μέσα σε αυτό. Μετά τούτο, διαβάζουμε στο εδάφιο 6, εθεώρουν και ιδού, έτερον έως Λεοπάρδαλης, έχουν επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγα σπτίνου, το θηρίον είχε έτη 4 κεφαλάς και δόθη εξουσία σε αυτό. Οι Λεοπάρδαλοι, η οποία πηδά ξαφνικά στον ανυποψίαστο και αβοήθητο θύραμα, αντιπροσωπεύει την ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι 4 πτέρυγες τονίζουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του βασίλειού του να κινεί το στρατό του με γρηγοράδα και να χτυπά ξαφνικά. Συγκριτικά, ο στρατός του Ναβουδονόστορα μπροστά σε αυτόν του Αλεξάνδρου φαινόταν σαν ένα αργό τρένο. Τα μεγάλα έθνη που είχαν κυριαρχία στον κόσμο ανέπτυσαν την ικανότητα να κινούνται με περισσότερη ταχύτητα και να χτυπούν ξαφνικά. Τα 4 κεφάλια του θηρίου αυτού απεικονίζουν τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά την εποχή που πέθανε, δηλαδή γύρω στα 30 του. Η Βαβυλώνα καταστράφηκε εξαιτίας της ηθικής της πτώσης, αλλά το ίδιο έγινε και σε όλα τα επόμενα βασίλεια και δυναστείες. Έτσι εκφυλίζονται οι πολιτισμοί, αλλά το ίδιο μπορούμε να πούμε και την εποχή μας. Όπως λέγαμε, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 4 από τους στρατηγούς του χώρισαν την αυτοκρατορία επειδή γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να την κυβερνήσουν ολόκληρη. Ο Κάσανδρος πήρε τη Μακεδονία, ο Λυσίμαχος τη Μικρά Ασία, ο Σέλευκος την Συρία και τέλος ο Πτολεμαίος πήρε την Αίγυπτο και φυσικά η Κλεοπάτρα προήρθε αργότερα από αυτή την γενιά. Η Αγία Γραφή δεν μας δίνει περισσότερες ιστορικές αναφορές για το Μακεδονικό Βασίλειο και για την Ηλική Εκστρατεία. Χρονολογικά βρίσκεται κάπου μεταξύ της Παλιάς και της Νέας Διαθήκης. Ήταν όμως η εποχή που οι απομείναντες στην Παλαιστίνη Εβραίοι υπέμειναν τα μεγαλύτερα δεινά στα χέρια της Αιγύπτου και της Συρίας. Συνεχίζουμε όμως το κείμενο. Μετά τούτο είδων εν της οράμαση της νυκτός και ειδού θηρίων 4 τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα και είχε μεγάλους ηγυρίους οδόντας, κατέτρωγε και κατασυνέτριπτε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού και είχε 10 κέρατα. Το ακαθόριστο του σχήματος του θηρίου αυτού με τα 10 κέρατα αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως τα πόδια από σίδηρο και πυλό στην εικόνα του Ναφουδονόσορα. Θα δούμε την ερμηνεία αυτού λεπτομεριακά στα εδάφια 19 με 28. Δίνεται περισσότερη προσοχή στο τέρατο αυτό θηρίο παρά σε όλα τα υπόλοιπα μαζί. Η ενότητα αυτή είναι πολύ σημαντική για μας επειδή ζούμε στην εποχή του τέρατου θηρίου. Την εποχή που τα 10 δάχτυλα και τα κέρατα ξεκινούν να αποκαλύπτουν τον εαυτό τους. Το τέρατο θηρίο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα και δίνεται σε ένα ξεχωριστό όραμα. Όλα τα υπόλοιπα ζώα είναι υπαρκτά. Έχουμε δηλιοντάρια, αρκούδες, λεοπαρδάλεις. Αλλά το τέρατο είναι πολύ ασυνήθιστο. Το θηρίο περιγράφεται σαν τρομερών, καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Το θηρίο αυτό, όπως είπαμε, αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δύναμη. Υποκινεί το δέος και τον τρόμο και δεν μοιάζει με κανένα από τα άλλα θηρία που προηγήθηκαν. και έχει μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Και αυτό του ταυτίζει με τα πόδια από σίδερο της μεταλλικής εικόνας που είδε ο Ναφουδονόστορας. Και αυτή λοιπόν είπαμε ότι είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η σιδηρά πτέρνα της Ρώμης κυβερνούσε για μια ολόκληρη χιλιετία. Πολλά έχουν υποθεί για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ακόμα στις μέρες μας εκπλήσει και εκπλήσει τους ιστορικούς. Ο Γκίμπον είχε πει γι' αυτό. Η αυτοκρατορία των Ρωμαίων κάλυψε τον κόσμο και όταν η αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια ενός προσώπου, ο κόσμος έγινε μια ασφαλής και θλιβερή φυλακή για τους εχθρούς. Το να αντισταθεί κάποιος θα πέβαινε μοιραίο. Ένας άλλος συγγραφέας, ο Ρόμπερτ Κάλβερ, σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Δανιήλ», ο αποκρυπτογράφος των ονείρων, έκανε εξής δήλωση. 2000 χρόνια πριν, η Ρώμη έδωσε στον κόσμο την οικουμενική ενότητα, την οποία η κοινωνία των εθνών ή τα ενωμένα έθνη δεν έχουν καταφέρει στην εποχή μας. Οι σύγχρονες προσπάθειες δεν είναι αυθεντικές στην ουσία, όπως πολλοί από τους συγχρόνους μας θεωρούν, αλλά είναι ανακάμψεις του αρχαίου ρωμαϊκού ιδεώδους, το οποίο ποτέ από την εποχή του Ιούλιου Κέσσαρα δεν χάθηκε πλήρως. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απλά κατέρευσε. Φυσικά, τα έθνη που την αποτελούσαν ακόμα υπάρχουν μέσα στην ιστορία. Αυτό το ασυνήθιστο θηρίο είχε 10 κέρατα, τα οποία εμφανώς αντιστοιχούν στα 10 δάκτυλα των ποδιών της μεταλλικής εικόνας που είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Η έμφαση δεν δίνεται στην προέλευση αυτής της αυτοκρατορίας, αλλά στο τέλος της. Στο τέλος της, που είναι η περίοδος των 10 κεράτων. Η όραση αυτού του τέρτου θηρίου είναι ακόμα συγκεκριμένη για μας, επειδή είναι ανεκπλήρωτη αυτή τη στιγμή. Προφανώς ζούμε σε μια περίοδο πολύ κοντά στο τέλος. Οι οράσεις των τριών θηρίων έχουν εκπληρωθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα 3/4 της προφητείας έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Απομένει λοιπόν το τέλος μόνο της εποχής των 10 κεράτων. Το τέταρτο βασίλειο της Ρώμης έχει ήδη εμφανιστεί. Αν και κατέρευσε, θα επανέλθει με κάποια μορφή και θα κυβερνηθεί όχι από το λόγο του Θεού, αλλά από αυτόν τον οποίο ονομάζουμε Αντίχριστο. Και συνεχίζει ο Δανιήλ. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού. Έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν και ειδού, εν το κεράτι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Η προσοχή μας τώρα εστιάζεται στα 10 κέρατα. Σημειώστε ότι δεν απαρτίζουν ένα πέμπτο βασίλειο. Αναπτύσσονται και μεγαλώνουν από το κεφάλι του τέρτου θηρίου και είναι η τελευταία ανάπτυξη του θηρίου αυτού. Τα δάχτυλα των ποδιών του πρώτου οράματος είναι από σίδηρο και πυλό. Ο σίδηρος είναι ακόμα εκεί. Η Ρώμη είναι εκεί, όπως ο πυλός που δείχνει την αδυναμία. Νομίζω ότι ο σίδηρος αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την αυταρχική διακυβέρνηση, και ο πυλός το πλήθος, την αδυναμία. Πολύ ειλικρινά βλέπουμε αυτού του είδους την αδυναμία και τη δύναμη σήμερα. Είμαστε περήφανοι για την ελευθερία που έχουμε. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, οι πολιτικοί μας λένε πόσο σημαντικοί, υπέροχοι και μορφωμένοι που είναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη διακυβέρνηση και τις επιλογές που κάνουν οι κυβερνώντες. Παρά τη δημοκρατία, οι πολιτικοί μόνο κάνουν τις επιλογές και παίρνουν τις αποφάσεις. Όταν ο Ιησούς Χριστός κυβερνήσει αυτή τη γη, δεν θα ρωτάει κανένα τι θα κάνει. Εκείνος θα κάνει τις επιλογές και η γη θα οδεύσει στον δρόμο που εκείνος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του. Οι χριστιανοί. Αλλιώς θα είμαστε πολύ άβολα ζώντας μέσα στη βασιλεία του. Στην πραγματικότητα θα αφαιρεθεί από το βασίλειό του οτιδήποτε προσβάλλει και οποιοδήποτε δεν συμφωνεί μαζί του ή θέλει να επαναστατήσει εναντίον του. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν τον Χριστό και τον απόλυτο νόμο του. Η Ρώμη κατέρευσε λόγω της εσωτερικής διαφθοράς. της αποσύνθεσης. Όλες αυτές οι τέσσερις αυτοκρατορίες, όταν διαλύθηκαν, ήταν σε μια κατάσταση ηθικής κατάπτωσης. Σήμερα, με τρόμο, παρακολουθούμε την τάση αυτού του κόσμου στην ηθική κατάπτωση. Επίσης, βλέπουμε με τρόμο την τάση που υπάρχει για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Ο μεγάλος Γερμανός ιστορικός Χόφμαν έχει πει: «Όταν οι Γερμανοί και οι Σλάβοι σταδιακά προχώρησαν στο ρωμαϊκό έδαφος, με οποιαδήποτε τρόπο στην ιστορική θέση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι πρίγκιπές τους ενώθηκαν με τις ρωμαϊκές οικογένειες. Ο Καρλομάγνος, για παράδειγμα, καταγόταν από ένα ρωμαϊκό σπίτι, την ίδια εποχή που ο Γερμανός αυτοκράτορας Όθων ο Δεύτερος και ο Ρώσος πρίγκιπας Βλαδιμίρ παντρεύτηκαν με τις κόρες του αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρώμης. Δεν ίδρυσαν ένα καινούριο βασίλειο, αλλά συνέχισαν το ρωμαϊκό. Πάντως, το έτερο μικρόν κέρας είναι το κλειδί όλης της υπόθεσης. Ξεριζώνει τα 3 από τα 10 κέρατα και εγκαθιδρύει τον εαυτό του πάνω σε αυτά. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα βασίλεια, αλλά προέρχονται από την αποσύνθεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εν το κέρατι αυτού ήσαν οφθαλμοί, υποδηλώνει την ανθρώπινη ευφυΐα και οξύνια. Και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα, υπονοεί τη βλαστημία αυτού του ανθρώπου. Όμως θα επιστρέψουμε στη μελέτη αυτού του αντιχρίστου την επόμενη φορά, φίλοι μου. Σήμερα θα σταματήσουμε εδώ στη μελέτη μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.